Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimaouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛn ba n'an filɛli baw aw bɛɛ ni ɲankuma aw sɔgɔlen bɛ studio tamani la kulobaw ka jɛmukan de la n'an k'o ma le grand dialogue sigi ka fɔ ba bi an bɛna kuma mali balontan de kan yali election n'o ye kalafili ye mali fɛmafutu fédération malienne de football ɲɛmaaya nɔfɛ a bɛna ka a don kɔfɔlen la wa n'o ye le 29 août ye mɔgɔ caman bolo siga b'a la nga bi utukalo kile 10 ani kele fédération malienne de football ale lajara do ke min konana la ko mo mo ko sigatala ko lajara en kabna ke o wakati konana la fana sala babi alna ya sro commission ad hoc tun sombe ka foko ale bise kaye ni kalata bara la o clara ka foto ni ko aka gafe madafale ni mborala ale to kle no mi yere wulimbe fédération président nyama no fe no e président mamutu touré di bavie na le yere fédération président actuelle manda dare do bali kokora le fana nomne nimbe fanga fe nga amle nimbe affaire minani balontante nyonye srala kalatani abela kake ni lahala yande kon la wala se ka se ka kuma kam kuna funi dila saba de ban ambulo koro ma wulele folo o yejili ka gindo yi ma wulele flana o ye hawa kamisugo yi ma sabana mi ban ambulo koro o yusuf kulubali alame bana flali bo o beni nyantuma
le grand dialogue
Ningali folo folo amba di Yusuf Kulubalima. Kalata abara ube sena forako le 29 août kalabeta federation ko ko noko fuita la abeka le 29 août yeni la selike biere out kalo kle tan ani kelin campagne fona be sena e haklina e muyeninka.
D'abord amba studio tamani la même bao en afle bao mo bradje ne fo ko bradje wal madame era fo spécialement I ka wuli la ka an kana walasa ka jamana dun o kunnafoni chaque fois Mali kalafili n'a ɲɛkɔrɔra se la mankanw ne bɛ k'a la ni ta siɲɛ fɔlɔ ye quoi a da de don kuma bɛɛ chaque fois mɛ exemple dɔrɔn di ma dɔrɔn kabini Mali bɛ yen nɔ président ka mada fila kɛ a danna mɔgɔ kelen dɔrɔn de la c'est Amadou Diakité Mali président ma de ka fédération président ma de ka mada fila kɛ pourtant n'i taara Sénégal Augustin Senghor san 16 presque san mun ka au récent fait coupe d'Afrique ta tu vois Ibeta et Côte d'Ivoire c'était la même chose au cas président et Sidimi Fatou la Côte d'Ivoire presque avec mes Qatar s'entendent droit au fort coffre mais anta Amadou Diakité quel est ton mari d'Afrique ça prouve que ni tâche en folie quoi donc en déglant ni la mais Zenta Kokura Kalala Amadou Gimina c'est-à-dire que président Mimeka il canne boire de journaux faut caminer c'est-à-dire comment des cacao wakam ne affaire guerra affaire mine parce que jamana koko ay galontke ka galon la walea wa fo mako fo usage de fo et atteinte au bien public ka jamana furbana folo ka yo dun donc au tabane et milliard wolof la parce que fembe milliard tan wolof la de amna nami kungu fe assemblée la parce que assemblée war bontike donc fembe milliard tan wolof la de au milliard tan wolof la milliard wolof la en attendant une fois assemblée présente encore à Nîmes au Grau donc il y a milliard wolof la qui indemnité minos rate que les gens vont voyager nous comme matin même que il y a milliard wolof la au don là milliard tant ton client ko yo au don au moins qu'on est nyafo là milliard tant ton client donc milliard tant en wolof la au bec en offre gain au don offre
mais et boulot amener la halaya min konan la ani bolontan ko yali ou ben yon
on a tenu et sera là tenu en Israël. Mais là, quand Baradour la sana kaké parce que l'assemblée présidente, enfin, quand la fédération présidente en 2019, a donc démissionné la cabane de la Kataola. Donc tenu en Israël et Jamala Bakara Baraké. Et puis nous commençons maintenant depuis près il prend un premier mandat. Bah faut qu'il jalo de ni fin ta. Il y avait un député qui bah faut qu'il jalo. Arrête de dossier là-bas. Qu'a pétition que Isaac Mier a trop balé. Allez, car RPM roirait parce que kerel interne ko do RPM ko no ko éclatera o chokali la donc o lucaso ka petition ke
ko ko se nga era bora ka fosi sa ono ko femin do kani volontante ignoñe sera la nga ni misamina misali di mano e federation malienne de football e communiqué do ke ni do ko kunkile ko na la clef la labani na communiqué ko na la federation ya ira ko ngunungunu ka chama de forani kuma inka ko de yato mineni ninkera
effectivement yo le fongo ko ni mesina ka 2014 mais assemblée auditée est là maintenant infraction de dima bébé ça a justifié 92 Mali assemblée nationale audite comme dit kaké mais quand ils traînent son coup de tafran qu'elle a assimilé au cours d'une institution b audit que sugar cola maïga n'allait à quoi m'offre au cours car mali institution b audit que au début quand on m'a obéi camino à moi en amir premier de ma sac à cela mais l'année c'est faire donc c'est du que au début qu'à quai car là j'ai institution beredo assemblée de rentrée au fin beredo noté ali sainte au secrétaire balao sainte messina on go barakala do bala. Donc c'est une affaire Miledo, ça n'a rien à voir l'un de l'autre. En gros, la famille là, au tignon en Israël.
Affaire flanite tignon en Israël. Djelika Gindo, à Borakafo, Youssouf Kloubali Borakafo, Fédération malienne de football là, tout mot tout manier kalata de beke, mangande ba simoro.
Manga meke parce que Bella Djelimbe Joro allait de nos fins. Mais il faut falloir qu'en flé le baron à la belle Djelou Bella Djelimfo. Généralement, il y a des terminés. Fédération Niamani ni Beba ni ni ikahanga ni adi ikono. Dobe na ngani ala nga joro nyene masoro dobe na ngani ala voyage munu meke ngatukulu la dobe na fene kasabi munu me sora kona na ngase ka olu fene soro dobe na fene kafo akadi nyi me fe ka balontan ale ta la taganye beni na kunudu o koso beba nyini kafo medo abiro kona na beba nyini kafo me fe ka ke anye mogoye bedun te se ka ke jekulu nye mogoye hore koso chaque fois mangon olu beke ni doni domanya la furku furku bena o be nyoron fara ñoro obe clara ñoro kobla fo manga mena akonana o manga mununi olutemena ani nyina manga je veux même dire que manga tere moko be sega manga ni ke parce que manga keli kadui élection convoquera comme il le faut candidature lancera kake iba fo akanga ke chukumina dossier ou déposer là-bas pour arranger que tu commences commission électorale en noir sur au lumière tandis où il est ma ou quand la baraque vous ratez mon connana ou qu'on a la baraque casseroma c'est que kajabu bo casseroma c'est que au fin de baro au lukera ou à voter quand la que domina au belajelen donendo
mais quand on parle ou y est jabu bo casseroma c'est que lui que bari ni est déterminé que ou y est jabu follow mintumbo ou banam mafla ka candidature ma mafla tonta validera noé mamtu touré babiani sala babienga en quoi fait tourner ou clara kana tourner ka ka candidature invalidera
domina
est-ce que otena que ko commission a te dobo danaya la commission en fait
depuis ou y est point de presse que domina ou dombe danaya bora commission électorale quand netoumé adou mafinyana adou ou lui fese luke d'abord que le temps n'est pas au boulot kaseka uka barake mais secrétaire général et dossier soro secrétaire général kan a dossier doluma 48 heures secrétaire général que le dossier be clôture domina dépôt de dossier be clôture domina secrétaire à 48 heures pour que ka dossier transmet commission électoralement maintenant commission électorale fene que le temps n'est pas boulot kan a barake chukumina dossier de candidature clôture bana vendredi lundi, ce remada fait 9h, où il y a dépouillement d'amené, où Clara a ben 13h, 14h, 15h, où il y a point de presse. Où il y a un kanyere, où il y a un kanga, donc où il y a flike, où il y a un fondila, où il y a une information de Mouna. Doye nanani papier, ko ni club ou nye karsa parene, en maçon. Où il y a un club ou nye karsa parene, en même temps, aye bavye parene. Où il y a un luka kon, kataka un jabi di mouroma, Bavie ni sa la validera. Oluk mesika a djate mine folo. Parenaji flamina bor aes alanson o fanfe. O parenaji flan. John ne ta e tchinyen. John ne ta e te tchinyen. Nyan ou ka kandidaturu valide. Mais o moke. Ou ya valide. Etant donné ke alanson a parene. Bavie a même temps alanson a parene sa la. Depi yon ron la olu ou ka baratien. Danaya mimbe ou ka mwoko kanganye souma. Ou ye dobo o danaya la. Et qu'on fait une commission et recours fait bien à Botougou que ça la candidature invalidera. Là, au lieu de faire qu'un ami mangeait balontan à l'école nana. Sinon, ni a une tendance ou l'ajet, qu'a campagne ou l'ajet. Bien qu'on barre qu'on est nina, il te sait qu'à faut qu'il be bavier ni ça la candidature ou d'agneau romain. N'a depuis manqué rola, mangandam nena indi.
Jelika Gindo ini ce ka kuma damne na wa kamso ko kuma bibulo Jelika boraka foko danaya commission ka danaya ka boraka depi lisi no validation wakati hakline muyaka
mbe fulike dronga nyisi folo mo kon mbe kan laje studio tamanika mbe fulike kanisi u bela jelima ka jelika ko kuma ka sonjila ro la folo barsania ko no lu tagale depi point de presse ke wakati yere parce point de presse yere Moro era com seguinte nem, porque dom não é ponto de pressão organizado, se vende um ponto de pressão que é rola, mas o que depois marca tolo, onde está a federação, o que o Willie Lee quer, kuka journaliste wele mon jete laba a wakati yere ne ko ngome ngo eske ça c'est pas trop juste parce que dro kuka bara yere ko yo bureau beda tu yere dala donc mo ko tudo mo ko te bo ani da gushi la façon dont ou bi répond yere ba e ka fo vraiment ou pour ne pas dire ces gens cela était un peu affolé ça c'est trop dit mais il ba e ka fo tellement qu'on concentrait le nous, ça pouvait jouer sur eux-mêmes. Parce que comme alors ils concentraient, fin de bête mais qui tout le jetaient. Moi je me dis que au euro qu'era. Et puis au point de presse et qu'on a là, ni moi ni au point de presse et suit même télé là. Il va y avoir dossier et rien naturel ou flou la flou. Parce que au dossier flou on a au dossier on a midi. Kuto kuma kile na kila kafu dossier itse kafu dossier flou on a midi. Kila kata kafu dossier rien on a 11h le même jour. Là, moi, je me dis, Europe, Bella, tu t'es contredit. Parce que tu sais qu'il faut que tu fasses, ne sais pas si madame est à midi. Quand tu as dit, mais c'est qu'il faut que tu aies à 10h. John a là. Est-ce que ne sais pas si tu aies à follow là? Parce que toi, tu es arrivé à midi, tu es arrivé à 10h. Quand je me dis que c'est toi qui es venu à midi, donc, oui, fleuré. Et puis, je dis, il y a un dado, Europe, par un âge Europe, à Lançon. Ah, problème, mais non. Mais ni club, il est allé. Nous, il est à Lançon. Eh bien, quand Alanson ka scientifique chamambe PO de baka. PO de baka scientifique beka. Bon mouye bavie parine PO de do. Alanson tikire alere kun tununendo. Parce que baro club e fin de a musaka kabo. Ni fanga batila, ipsiki ka club ke iba di mokodoma. Am sekodo ka o kadri konona la. Parce que club président, il me semble que abe club di mokoma fanga bo de la kosebe. Donc au débat les gars beke à comprendre là donc peu insigne au delà au café club présenté aller de salle à Paris au flaf on a tissé kata il faut qu'on fasse un coup de c'est vrai club qu'on a là présent qu'a fouillé la tombe parce que depuis présent club dit présent tout nous club à sentir BPO les gens peuvent aller vérifier à sentir font faire bécalan sur la BPO
ou avec BPO et avec la signature que mononola
présent nola abetini ou de bécal sentir ou de bavier parini le présent qui était contre aller ça la parini au flatter c'est que donc commission de kunkanga barake dépôt euro là kayira kafo a kobetani signature fladin doben fait donc John est tabeta. Même maintenant, c'est la question que moi je me pose. Même en tant que journaliste, c'est cette question que moi je me pose.
Est-ce que le président a signature de Tangata ou bien le secrétaire général a signature de Tangata?
Parce que. En fait, nous avons dit que réellement, la matière, c'est que le président qui n'est pas engagé en club, pas le secrétaire général.
Mais si les
présidents. Mais si c'est Eidjo Sagné, président de l'université qui a club engagé, qui a club d'Onkola, pour quelle raison il est président de Psekoke, ou ma candidature d'Onto et à Katemel, ni la présidente qui a été
mis en place? Je ne sais pas si c'est pas si je ne sais pas si c'est pas si je ne sais pas si c'est présent tout non. À vrai dire.
Présent a été.
Présent tout non. Depuis.
Je ne sais pas si c'est
présent tout non, oui. De pas dominer présent tout non. PO est négatif. Il y a quelqu'un d'autre qui signe à la place de président. Présent, il y a pouvoir léguer au Tikila. Ni ka pouvoir léguer, ni qu'il y au lieu que obéga ta ka côté quelqu'un côté quelqu'un fait pour moi, le président est était ka club. Moi j'appelle ne nga pouvoir du moi je t'appelle, je discute avec toi. Donc abé ni chuga ma meta o chuga de là. Menetra do fe netra do fe o de nana ni problème yo.
Jeliga
ne kuna fondi la mi koloshi tombe kuma munu fo anye ube an era de bla filikon nana awa fle ka mi fo ni oni u luka mogo nunu e version mindi ça fait 2 président mimbe no alou je me rappelle alou badra ou ba wole ko badra lui ale kera président a quel un président a kera 2022. À quel président c'est ça non? Aïe, 2022, 2023 beke atelier. Maintenant le fait que atelier activité ou là, man et bureau membre tout faire la nyongon kan c'est ça. Car faut comme président atelier il veut voler il te sur le téléphone na fouille. Encore il fait il boit un président la PO et c'est fouille était en encore là. Donc oui alou black refait. Maintenant alou black l'en refait. Ah ouais avec la PO mais faut non au bout qu'a fait ben sans fait. Secrétaire général de Beka président au rôle aller jouer. Maintenant, au secrétaire Mimeka président au rôle jouer 600, au secrétaire Koulibaly, monsieur Koulibaly, Issa Koulibaly, allez des lettres bon, ka fenga parrainé, ça la parrainé. Maintenant, présent mini au gain, amena, ni au badraï, badraï, fenefleni, ka fenga bon. lettre wore bo ka papier ka aller parrainer il y a quoi problème ya ni parrainage flabé club ou flala a yere ba do autistique à trancher pourquoi até alanson ka parrainage annulé et pour Bavier et pour Sala parce que fin flade do avait un problème posé au ma maintenant ni abadon ni me car ça fait ni me car ça fait le temps que arasé ka a cogné ni ni awa wakati te au permettre aba boire la chien clé
j'ai gagné comme femme alanson ka parrainage ou a invalider son makama Sala ka côté la même Bavier ka côté la son kera
mo justement a karaté son kera ma tenir parce que Bavier ka deuxième division est 6 clubs a ka première division 15 clubs
c'est que en réalité mais on me parrainé à ben on grandurdi ora to point de presse ma kunche madrani jelle ga
justement
parce que question là-bas me poser là au masoko djawi parce que lui fait 25 db alors que 26 db parce que l'ensemble n'a chef là tu vois mais et ça n'est qu'avancé jelle ga version mon fort aurait version qui tient la route parce que au ben franchement en ben boulot en nitra la son ka fin là djé baye ka fort badra aller be saison 2021-2022 mais licité au revers Bavier Cambro le Bogoré Ramrola mais au cas 2022-2023 Ramrola que parce que entre temps c'est radié là parce que au cas tikaï donc il y a radié donc Issa Koulibaly maintenant allez le commencer là ka baraké donc allez de engager au côté de Sala donc minkunte ka fief show oui engagé côté de Bavier mais ça n'inga sort là même la parrainage n'y aura là parce que article 41.2 ne aura aucun s'oppose aucun parce que moi je peux pas comprendre coflado clinté c'est que parrainage n'a de l'année ma abe bini abe boui. Pourquoi? Parce que je m'explique et championnat professionnel au défaut là ne rien question posée au con on a mes championnats professionnels de là mais au début c'est qu'à moi parrainé mais en tant championnat amateur c'est à dire que malé ballontan j'ai tenu nos diables les neuf carré qu'on a ballontan en grand malé à kafo Guinée ballontan banyé bi
et Guinée ballontan banyé quand tu manies parenthèse car Alsa on debe championnat amateur là.
Ah, voilà.
Katemé en sigi dala Guinée ni
Côte d'Ivoire. Parce amateur et toi gagne Alsa.
Ah, Karekono ballontan.
Karekono ballontan.
Il va faire dem sonu be foot ni mon ke yoro la ni ou bien ta jouer Karekono au ambo de l'Alsa.
Ambo de là. Maintenant comment de finir nere imban ka fédération ka parce que ne nga ro chef de desk sport ni ne imban ka championnat contrat accepté au niveau du shérif là. Pourquoi pas chercher un championnat amateur. Donc ni bi kachene bouya itita kundo fin dola mimi kachene rela gushi mais ni oyere okole so avec professionnel maintenant bi kundo ala canal tenek ligue 1 bof Côte d'Ivoire parce que c'est un championnat professionnel avec espoir du moment ko sinibe au championnat mais c'est pas me carré kono bonontana obeta toura de watig mais sini ko abe jamna kongorata guinée professionnel Côte d'Ivoire professionnel Mauritanie professionnel mais mbolu boloka tema anka donc manque de volonté de l'eau
manque de volonté la fédération qu'on en a olulé et qu'a tontigouillé
voilà
nous akera professionnel ou t'es égale
voilà
fédération bureau qu'on a
effectivement
est-ce que en tant que obécena olubé na son
donc maintenant ne qu'on m'a sans moi sans mille d'eau jurisprudence de bénéor là charatou bouya à calam non n'a mouré béké sans mima ke folo comme ambé professionnel amado la folo aboré bi c'est comme si malé et charakoura tante 4 république là mais malé loi bête 4 république loi ou à bébé 3 république loi là maintenant et bragaro baby ka sharari yelema yelema sisan kabini 4e république haklnadi do okle ne fédération tagni tang ni anti personnel le folo abo bi folo nankra personnel wati babe na noy donc asma parrainage bena malu ko non voilà
non bonye nyenye a famia sisan non ubeka élection kening ngani amie mali yere bolonta maso ngani ayo folo
donc oy ka mangane wuli il n'a fallu qu'à faire trois mille mangante oui au début mangani fitna de wuli notre ni bien compétit là maintenant ni messe ou baisser parce que Bavier réellement a aimé fort Bavier lisse en veut Bavier à bon béchi
et pas favori
parce qu'il part favori moi je vais malgré fondé tenda de tenda là mais je ne suis pas mien les faits sont sacrés ah mais mien mot de faux lisse quand Bavier est favori mais à la son taille maintenant il a d'offrir mille balaner la cosme et nous coulons nous baraquons étant commission électorale ma faut m'attendre au commission électorale nous au café ben confidentialité dit maintenant au lieu au point de presse qu'on a envoyé quatre mois notifié qu'on trouve là vous voyez qu'il est follow et fait qu'il est follow c'est à dire que nous quand on est récusé au quand on est latra parce que moi sur latra moi sur quoi est latra
hey il date un coup dans la même année n'engagé ni dit how comme sougoma koku yere recusé anya me fana bololo sira o fe sala babina kam go yo point de presse ke kulu yere ya me bololo sira de fe kulu ka lisi invalidera yali commission mi sigira ke ka kala tanya na bo o fana isra iwa ou bien lisi invalideri a kera chogodi ni bi dodo alani
lisi invalideri comme ton ne a fait chukam na jeli kan kase Yusuf ma en tout cas barakum follow bani ko fe klala ka takala je parce que commission ga cha commission wer klala ka takale aya ira ka foko alanson ko ay ke mega parrainage flaqué mais mouñi sala parrainé ko manga parrainage ke donc ou de la sala ka côté bora la ka bavier ka côté ko o accepté donc ou sala bi de beau ro de la ko sala sentena ye akula donc candidature bi to mo ko kelindroma no bavier ka candidature
commission d'appel do au feke
commission d'appel mais nyame fa ko sala fa na wulila ka fo kama so kabna fere do taka
sala yo fa mena sala ka
pon parce que nga ide ni man achevé mo rot na fo
mais allez Youssouf allez
en phrase ni mais a kunto kun cha quoi c'est que ala som wo ya do chwadi ko olu kleme ni ka sala parini ko do kleme ka ka mo do sala parini do kleme ko ka ba vie parini wo ya do chwadi parce que il fait mena plus fermé donc au lieu d'autre de quoi lettre flabécasse au Europe ni plainte que ni fin qu'à papier bille au lieu d'autre quoi dit au flabé va boulot en même temps confronté presque heure en même temps que ça m'a notifié follow
vous quel est
le gars d'ailleurs
mais ah bah là d'ailleurs tu vois que ça m'a notifié confidence lettre n'a pas arrivé ni d'autre rien y a d'autre quoi dit qu'on ne donne fait parce que
heureux balde
c'est comme si
cela veut dire que sutura est retourné à quoi la commission y est sigira ma baraque sutura qu'on a là
au cours au lukango il est récusé cabinier mo kanga nyungo luka bara là parce que luka bara ben gunde na bara di et puis ils sont indépendants et puis au cas bara au cas quoi bebo au rede boulou ne t'en veux pas bavier influencer au canet mais au rede influencer au rekan donc ni quel même bola balon tant qu'on a follow commission électorale ni parce que au cas bara quelque chose mania
d'accord. Mariam, quand on fait comme on parce que il y a question que sala ka point de presse que sala ko kale maçon sala point de presse que ana djonyo yo point de presse que ya ira ka foko olu maçon ko tagabuloma ko le contact ko dablati olu be continuer na kal nasro olu be ta tas de la ko be ta tas la et puis ko ere chele ambe ka fo dernièrement sur les réseaux sociaux ou be ka ira ka foko olu be ta election ko election mi sika ke wa ko lu sente boala bi olu sente boala chini oui sala babina ka moko ka kuma olu ko na ira ka foko ka bakulubeta alna sur côté d'un fanfé noyé mam touré bavier ka jamay ou lufna ira ka foko candidat kelé ni bino e mam touré bavier ou la nya foko balontan ou ka sabali parce que ambe ka taka chukam na nantara tento kelé kun no ira balontan ko no bena kelé kura de wili balontan ko no na la tukuni commission vraiment commission kanga question poser ira kuna parce que nya yan sera fo yan rola c'est que commission ga barama moko nya fadi no commission ko ga baray aramadi nya fa moi je pense qu'on n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau ante si ano ka candidature ka accordé ka ira ka foko c'est OK aka bo telen fon bella 2 jours après 3 jours avec revenir pour dire que au candidature ko ce n'est plus valide donc moi je me demande ou ga bara ya ketchou am na quoi.
Non, commission flaire de clientèle, commission électorale
bien. Okay. Commission ad hoc bien.
Voilà, d'appel, oui. Mm-hmm.
Commission voilà. Électorale Kabara Kofé.
Voilà, donne-moi.
Olu Kanga Tandi, donc il faudra la vérification qui voilà, pour ça. Être sûr. Qu'a faut quoi à Kobeta ni quoi. Qu'a dira qu'a faut nous Kobeta. Ni ça va chic candidature de ta candidat clé ni bidon ou même tout les bavé nous pointe presse qu'on kérate. Qu'au faute, fais-moi que me fasse la montée ni chio.
Haya fe on retsume fo la minti ni shenga mbe yoro mina bi nyo de fo kuma damne la federation ale la dire do ke bi ka fo ko kala tay mbeke wa fana candidat kelen de beno no mom to turi di ba vie al na ya soro sharia ke mbe ka amine bi bi na lu ba ko wa fana abi kenali jelika e hakli na yoy muna est-ce que bi bi na mbe se ka fo ko kala tani afro ko sala ni mbora la se ka ke ka soro tête de lisino e ba vie o era mine ni do est-ce que no ma la blani kala tay mbe se ka ke ni lisi ndora yinwa
kala tabe gan lisi e foka nya wa lisi be se ka teme fene ni kala fili la ye kala fili lisi je me rappelle en 2013 anya ona do kera Cameroun koko da koma obena ni kola no roi otede mais misali de do bavie minena ka taka ka so labi parce que ay faso wari do ani tse na do lantan fan jite nyo ron fe ak me bara mina o bara kera 2013 kata 2020 andume watim na ko sisano o wati oni sena do lantan fanchite nyo ron yesera la bavie tete de lisie tete de lisie be se ka bi mais est-ce que lisie be se ka bi wa o yini ngale amukanyere la ne anye bavie ra ka situation jatemne afora ka ya dune mais ka asime ala voilà ba mananga ka afora ko bavie se me ala maintenant est-ce que Bavier jugera qu'à Foko aya dune. Tant que Bavier n'est pas jugé coupable, Bavier ka lisi be se ka teme ni kalata law ye kalata Bavier. Maintenant ni okera ka Bavier to prison a toujours parce que jugement et procédure de kana. Abseka ke anga sharia tigila mogo be commission no sigi commission keren kerené mi me se ka Bavier ka ko in tranché. Surtout ni ministère des sports fene y impliqué à la nous assurons à quoi
c'est
qu'a tranché
ministère des sports c'est qui implique à l'on dit que il y a pas d'ingérence dans le football qui était ce qui dado là pour que ma foutu est autonome de abaka fait un beke kanyana donc ne madala no lu dado yoro bola re parce que tout ma chama ni kuma de be mboda
fait ma foutu autonome mais ministère fene te sega ici qui ka balontan tiene fene jate mine ministère de fédération yamaria aye senan dolantan développer mali konna la ne ministère ne te sega fo comme far colonial aje développer mi je kulu de sigi 5 ans munu me au développer au pouvoir fene be ministère bolo aya di chuko mina se ka minete mais ma fo ka mine abe se ganyi ni ngalike sharia tigila mo ka yoro la Bavier be kalatala adume kasola est-ce que commission jonjon be se ka sigi ka uka papier a tranché wa ka fenga bara nunu ke mina jabi be se ka do Bavier no bala anotala ni oti se ka ke kala fili be keke ni kala fili kera ni Bavier tara après ni Bavier ka jugement kera ni Bavier a été jugé coupable obligatoirement aba ka démission da ou bien ou bien assemblée extraordinaire que Bavier bo président là okan no ni fembe yo Cameroun ta kera tento Cameroun président amenera ka takasola ka e fasona folodu akelenga odun to dun ya amene ka takasola élection kera akalicite mena licite mena ko fe jugement kera ya amene ka dokasola wali si sabe kasola ale kon se mora senan do lantan ko kumala
Youssouf Kloubali ñiñingali kelendo yobulu ameni la hala yamin ko no yali election be se ka ketan chugo tan chugo la wa sala li si invalider le mbobulu alna yasro ko kama somali ni bala alsa federation ko luka kala tabe ke candidat kelende bi e haklina yimu ya san
fi sargo federation dronté wal tanjero federation parti de gérer diam ko fleme parti de gérer no fifa e anitas ntou
la kaf fana tan
voilà,
final la
parce que généralement kaf ti da de fane una main tasi be se ka gérer
Tassi anga volontans
kiribloui. Donc
voilà.
Donc maintenant mais FIFA fait une commission éthique fait une FIFA ira qu'on a connu. C'est-à-dire que Olu Kafena, Mali Al Mali Raiba Tafolo, article 2.4, au article même fort, au code, moro, ne veut pas que Donatine Yamro et Farasro, il n'aura l'inter. Il tient nos femmes parfaites. Donc, ni nous sommes hier à la bila, au bout de 12 jours, c'est casse-cas de connu. Parce que état, eh ben, mes cartes nos cartes aient zoé, mais Emma déclaration, elle continue son affaire calvairement. Parce que déjà être là ce matin. Donc, FIFA veut faire nous temps en considération qu'on sépare. Donc, cabinet y est Mali éthique membre, commission éthique de Mali. Il y a au lieu de quand on doit en juger 600, car c'est celle que, car la dernière sera. Mais il faut nous sommes parce que justice est amené à pas beaucoup le capan. Donc on a sur un nota là, mais sommes cala madi. Donc nous sommes cala là. Donc au lieu de quand la dire, qu'à fois ah ni ben trois mais ni mal bon temps rien, qu'à fois mal bon temps ni moko te que de la fin de la à cap baracor dollar, ko bah nos fatra casola au moins bon temps rien, au cas malou quand la bavier car l'issue est invalidée. Mais nous nous marque, ça la gamme roule parce que déjà au lettre double à ta tasse là au double à ta commission éthique la FIFA là car faut qu'on laisse une bouille parce que moi mon bébé kabo demanda qu'on a eu coquet communauté moi qu'on corata au lieu aussi kaban mais alors sur le fédération fédérale de Wallachi au lettre nana et dans nous compte des bidoudou voilà ton point de presse inca là point de presse ma carrière mon au lettre confédération fédération de lettre d'Ochi car situation faut qu'il y a pas de problème car faut qu'on y a cadre là car fin blagata en tout cas situation bon au dernier fois commission éthique la FIFA là. Donc FIFA fait une lettre ici qu'à fond d'eau doit ça l'Afrique. Au point de presse de Kenny, c'est pas un point de presse qu'on a qu'à faire que l'attend. Lettre confidentielle de Richie là. Et il peut pas démentir ça. Donc au moins qu'elle a des au point de presse à fond d'eau, fait me continuer parce que maintenant présent le secrétaire général de Beka a fait qu'on a tout géré 600. Donc on a attendu le point de presse animé. Nota comment est-ce qu'elle a mais il était forcé aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est lui le grand patron maintenant. Il n'a pas le choix. Il était forcé qu'à prendre pressing. Oui, Kelly. Flané, mi, ni ça, 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 oui, nous on a que du Drogba, parrainage scola, Kaboui.
Effectivement.
Kaboui, qu'on parrainage ça pour faire, il faut, qu'on peut qu'à l'élection. Donc, ça, la peut revenir. Parce que je m'attends à Maléo. il peut revenir comme candidat. Même Sogba peut venir, revenir comme candidat. Parce que Sogba, qu'on fait, c'est qu'on fait. Quel est à suspendre nos courses en Drou, à date de Mali Bantakola. Et Bavier, moi, je suis. Bon, c'est pas Bavier, il y a faute. Et Fédération, moi, je suspend. Quoi, c'est ma commande de Bantana. Mon abat, vous avez tout trié, tout, comme c'est qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est derrière qui ne marche pas. Haglima, il est tous aux femmes. Donc, nous sommes en tama, à mes suspensions, oui, ni moi, en tama, à mes suspensions, toi, mais Bantana, ça agit en Chokalawa. En fait, il faut que nous ayons un parce que bien,
quand on a tout, ambe ni na tanto a fora federation o kamake Youssouf ye Côte d'Ivoire misaliadi FIFA segra kana fo ivoirien nyana ko ka fo bebse ka ke candidat Drogba sera ki presenti yali amse kan signai ko electioni abse ka bwa do kokora
election mbise ka bwa do kokoro ba fatse ka bwa do kokoro chiko yamna nana ni nkun beta kale Mariam deja dati fora ka parce que bavie ka mana ko na le beba mandat be ban ni mandat bana mandat be ban ni moindre la noue mois d'outil ni mandat bana élection be le 29 ni élection ka ngakel le 29 pour que moko kura ka sega sega nga fédération ka boni élection maké jomi na ke présence ba vie kon nga mandat u bana ka ba donc moi je pense que solution fou c'est la élection en bas ici kata élection kéri situation be chugam na tam ou moyen ni situation nga sega ban Fédération a foka ba ulubi tuka election na sale a ira ka fali beta c'est que sur la FIFA a lebe na kumaka amara ke chuli parce que déjà plainte be côté bela je l'en fait plainte nous mena répond plainte nous lui répond ka ba on verra dans les jours à venir moko beta ka côté mon fait mais c'est que sur l'élection avec
Amini ngali tubula al sawa kamsugo ni la halaya nuno eska erete jouer Mali équipe ka préparation ko bari misalila Mali retunga nga match amical d'automne ni ma Felice Sibridou ut kalok le tan flano e sinire eske ni fen rumbe ni mangam seni nuno ate jouer eglou yere kanwa catégorie B
moi je pense que amangage eglou kan pour le moment parce que faut chimaké follow comment drone de binon Fouche ma kefolo. Moi, je pense que Aiglou, quand on a continué la préparation comme il faut, il faut que tu aies. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Bavier reste le président de la Fédération malienne de football et les choses bougent. Malgré l'arrestation de Bavier, Fédération fait un tenadio parce que pour le moment, Bavier est cassoula. Parce que FIFA m'a tranché, Kafou m'a tranché. Et puis, problème, ce n'est pas une affaire qui concerne le football. Ballon-temps, problème d'eau. Le problème, c'est en dehors du football. Donc, le gouvernement a le ballon temps où nous connaissons là, où nous connaissons. Comme on dit, ballon temps est relevé FIFA. C'est comme là que nous avons ballon temps de Konna là. Elle n'a pas arrêté là, ce n'était pas le gouvernement. Parce que nous FIFA, nous comme au Blarana, ou le Mnadjatimdeke, qui a fait un sigi 5, qui a barré au Kekwa. Pour moi, où nous connaissons là, à Manganga, équipe de balle, pour le moment, qui a barré au Kekwa, parce qu'on a un président.
Jelika gindo ñingali kelendo ne ko ne bulu eglu yere cliflan na utunga nga unigi Côte d'Ivoire tunga nga match amical tan mais ni fen no bela kuma yere ma fotuguni est-ce que ni mangam seni mu numba nga federation kon a te jouer yere anga balontano ka
alors ni Mali ni Côte d'Ivoire kan ngon soro est-ce que nabi che abetche ni ne la je ne pense pas abse a tension politique mi no abetche di je pense que ni match de programmera et ko abeke Founi war ko ya chien.
Sinon, mais situation qu'on a là, le communiqué makaka.
Parce que ouya ko kabike,
jelika afora kabike, mais ni situation mimbe fédération qu'on a
communiqué makaka. Mais la fin de finyana, balontan ko ina, ete mindo. Fédération est match amical négocié avec la fédération ivoirienne de football. Ni équipe ou be voyager, j'en mais équipe ta en charge. C'est l'État. État ya ye bololo sans feri. Ha wakati la ne nyingalke, abenani msoka problème wakati. Wakati la ni intara direction nationale des sports la uko ni emso utaye aboko refote ali chouta binali muna chouta binali parce que ba fédération malienne de football et match amical négocié avec ivoire la fédération ivoirienne de football mais jusqu'à preuve de contraire olu ma saisi officiellement ka fo a ame fe ka machi amical kenini disposition mu meta olu beta ne koni ba dona chi na te tien parce que ko bavi arretera a te tien parce que ko election menakere abi tien ko ware la me a te tien noi
Yusuf Kulubali ñingali kelendo est-ce que ni fin no abi a conséquence be si mali do lantona ou
pas non 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 a ma kan soma normal a kon be sera jo ma sur le plan psychologique parce aboko kono mais au cas bon ta résultat ma kan a jo kan mais ne kon ba don pour que mali ni ko ver tan ka bon ma parce que tension tellement de bande non tie surtout tension politique be actuellement ka ken Niger ko la la donc ne kon ba la mali gouvernement na risque ta ka ba jo rou la bo kata parce que bon temps ni bon temps fin donc on a quoi politique cas social avec effectivement de nyangam donc na ma fratinatra akajoro do ko de la Côte d'Ivoire akana na ke problème donc ne ba do gouvernement reba fo o kama comme match amical do ni match officiel non avocat ni fo lui reba sécuriser mais ni na en redemande de ba sécuriser parce que ba dans durant tire do bon ba dans tire mo ni chef lo ni tra ki beta ba dans ba dans mais kay
Badayam banu ni chambe jamana kele aski nyondo
parce que
Badayam banu chance nyondo bari ambe jamana
kele gelar
de la banu gelar de la banu
voilà
kala de banu la quoi voilà tes bons voisinages
ils font bali kala de banu ina folo ni Badayam fenan ko se wati mi banu dona se sa
kala te fo nyon ko da ma se
voilà fo nyon ko amna ke tuko ko ni fenno ko ni
itunda te nguna laika kuma konona la mali kuna fo ni ndila Nye manga buluo wuli la federation wakati la ibe kuna funi ndila ude an yere de beta suma nyaka amba nyakari tumabe maunofe. Ni wakati nunu kono nala kuna funi ndila ale joyrobi sika kemu ya kabara kono nala.
Ma, kuna funi ndila bata ni kuna funi retro yifolo. Omde media. Media wala kamino ya angle kani. Median. Ina fo la ligne médiane au tete matière bolontan tete matière ya woro été en fait donc on fondi bay tete matière la mordi neutre do até machika pour là juste après qu'on a fondi comme ingala abo de nyefo mais ni obla kata tukutuku dirigeant encore prévoir ana ka fo dirigeant wéré oboka taxi oké ante voter ameka taxi fo ya no atoro angouté qu'on fondi ba clé matay voter donc qu'on fondi ba clé tédou oboka arrangement au connu oté ante wolé Obi nyu nyu ka kula ante wole ni kela wola wesro kan wole donc ce moment quand an ira donza o ka donc vraiment nan fina wola ngana chene fo parce que avec une dirigeante une warte une jamana don ira fenete donc finalement ite nya ira ma ka kay ni ira ka kay conscience tranquille an dirigeant ma fendi ma parce que mo te fendi mo ma ala rebe fendi pela jema et ki ki ga barga kanya no konta o de et ne be wole fana ni crise nun kela vraiment nga jamana la janga jamana don la je kon fon mi mbey ango fo anga doma manga courage fina sur ka fo mi be réellement parce que journaliste fina ka para odi ka fo mi be ka ke ka sa sera so so ni violer la amo fo il faut dénoncer fina nga para di ka fo ni taxi violer la ni krata amo fina fo mais ni tan ka fo non ni kala madre fo o fina manque de courage de journaliste mi min kala ba fo mais mi fina sera so fana ni o ka sera o ni rega sera sabale no o bolo kono Il faut que cachera de moi min semno bolok na foko abola kon. Il faut une commission électorale tafosano, commission d'éthique tafosano. Donc c'est la même chose begi jojor là parce que lui est indépendant tout de bolote mo si bolo en ko fon di ba fona réellement ni mo greta fo réellement en bolote mo bolo ma ndaga organ ko na bolo ma am ko bolo de parce que ko fon di ba fona be ligne éditoriale de reçu. Donc aso va foko indépendance de la presse ne ma so ma ko sebe. Parce qu'il n'y a pas une indépendance de la presse. Ni moi, je ne sais pas, ni Idjigla, et qu'à promettre qu'à Domi. Au demeure, donc, vraiment,
C'est à voir qu'il faut qu'on a fait une ligne éditoriale de dessus. Nous, il y a des barayero hakline, des barakeni, des barayero hakline. Mais la colochili, qui est bololo, sera au fait. Ani fanchami, bon, qu'on a fait une ligne de dossier. À la limite, on est la chargé de communication. On a joué une candidat au Yere Idjilika Gindu.
On a fait une campagne qui est candidat au placé là.
Nous, le fond de vous, communiquer au nom.
Et bah, dans journaliste, ni meilleur bonia, faut qu'on m'inquiète dirigeant de bonia. Journalistique a quoi problème yori? D'abord journalistique a travaillé calané. En tout cas faire colonial j'ai ta femme fait la lade. En chamamba la passion ni kama. De un à l'adjé il catra hier calan folo. Ni sera qui hier calan. Il kan a kuna foni di chogomina. Ibo don. A flana emi. A me football l'état kuma labi. Don a man sin siokan. Fédération texine statut di bala. Kuna foni di la kan texine statut doni. Ibo don nazara kan a sebe ni mbe tenton. souvent i be fɛn dɔ miiri i kunna ko nin y'o ye mɛ n'i gɛrɛla mɔgɔ wɛrɛ la min b'a dɔn o k'a ɲɛ fiɲɛ na a ne kun y'a jate minɛ ko nin be tan n'o y'a sɔrɔ o de don a tigi n'a fiye koo de don n'o y'a sɔrɔ tɛ a n'a fiye na ko nɔ nin faransɛ ye nin nansaraka min sɛbɛnnin don a be nin de fɔ a be nin de fɔ o ye fila ye sabanan ye mun ye dirijanw be kunnafonidilaw u utilize de n taa ma fa cogo min na bamanakan na u be u utilize de
k'u mago ɲɛw la
merci bavie ka élection min tɛmɛna élection min tɛmɛna kɔfɛ a élection na commission média la en général n'i ye commission média fɔ kunnafonidilaw de kan ka o role joue mɔgɔ ka bila min min ni kunnafonidilaw gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka sɔrɔ o tigi yɛrɛ be kunnafoni di kɔnɔna na mɔgɔ min bilara kunna c'était pas kunnafonidila tɛ a ma kunnafonidi fan si kɛ a kɛra sport ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛ a m'o si kɛ entraîneur de football de tara ka bila a poste la jusqu'à ce que u ye bureau de presse dɔ sigi kɛrɛfɛ ka Zi Kulubali bila o ka se ka kɛ intermédiaire ye u ni journalistw ni ɲɔgɔn cɛ lisi kura min bɛ bila la sisan bavie fɛ kunnafonidila den kelen tɔgɔ t'a la ça veut dire que nafa foyi tɛ kunnafonidilaw la u bolo o ye fila ye
sala
ka lisi sanfɛ kunnafonidila jɔn de b'a la k'a be se ka taga commission média occupé journalistw olu tɔgɔ la a tɛyi depuis o yɔrɔ la journalistw kan ka dɔn ko candidaw be k'u kɛ ɲɔsusu kolonkalan de ni min nana minɛ o be dɔ susu ni o ka susuli ma juguya minɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na o tɛ jigi mɛ ni min susu k'i susu kosɛbɛ o bɛ ban pewu ni ne susuli banna kɛ e kolonkala in tɛ se ka baara foyi kɛ o ye bila kɛrɛfɛ sinɔn an bɛ donni minɛ ko bi bavie ka lisi sanfɛ joli ba b'a la aisral de bamako b'a la stade malien de bamako b'a la asco b'a la bingan b'a la les gens qui étaient contre bavie an bɛ donni minɛ ko bi merci ya kita an bɛ donni minɛ ko bi bavie ni minnu tun bɛ kɛlɛ la 2019
ankɔrɔ
bi 2022 olu de bɛ lisi kelen na depuis o yɔrɔ la kunnafonidilaw kan ka dɔn ko dirigeant man ka an utilize tuguni sinon sénégali exemple yira bɛɛ la ni compétition bɛ etat de bɛ sénégali journalistw mobilise u ka taga u ka équipe nationale nɔfɛ mais anw ta n'an ma ta deli kɛ ka kasi ka n'an figiya kɛ jamais an tɛ billet d'avion sɔrɔ
jelika gindo an bena ɲiningali lanba di awa kamisogo ma parce que a fɔra ko kuru sera a cɛɛ ma i bɛ dɔni faraka jelika ye min fɔ nga ni wagati nunu kɔnɔna la kunnafonidila yɛrɛ kan ka mun de k'a ka baara ye a kana fɔ ko i tara i numan fɛ i tara i kini fɛ a ye li mɛjani kuma min fɛ i ka ti nɔ la camacɛla i ka baara kɔnɔ
mariam ça c'est très simple de un i be fɛn min kɛ fɔlɔ i ko don parce que o de fana ka gwɛlɛ an caaman be baara yi na an tara fɛn dɔ de sababu la kwa peut-être stade ka di ne ye donc ne tara journaliste donc ne be boli stade de nɔfɛ et puis je montre mon entier que je supporte le stade ou bien ne tara joliba de nɔfɛ je montre au mon entier que je supporte le joliba baara man ka ta teni i b'a ɲini fɔlɔ k'i ka baara dɔ n'i ka baara dɔ ne tara point de presse c'est comme bi point de presse min kɛra point de presse kɛra cogo ma ne y'a fɔ teni ne ye n daminɛ o t'a banne ya mais ne kilala ka n ka nasɔngɔ fara kan parce que point de presse la secrétaire général bɛ ne b'a ne kilala a bɛ waa fila di ne ma ne b'a fɔ ka daja secrétaire général a ye kuma min fɔ ne bɛ da o ma ka kila ka dɔ fara ale ta kan kuwa moi je pense que o de bɛ jouer an kan kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la mais jelika y'a fɔ a ka kuma ni ye nin lisi fila fɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ kunnafoni dila t'a la donc an bonyalen t'a kɔnɔna la kunnafonidila an bonyali t'a kɔnɔna la u t'a dɔ k'an ye mɔgɔ yɛrɛ ye kuwa n'i y'a ye k'a fɔ nunu y'an jate dɔrɔn segu mɔgɔ di ne dirijan ye k'an jate dɔrɔn dirijan mɔgɔ de b'an na pour que ka biye sɔrɔ ka taga kɔmpetisiɔn na jelika y'a fɔ cogo min na i be kasi do i be si k'u wele i be se ka kalo kelen kɛ i be ka mɔgɔ kelen wele et puis i be boli boli a nɔ pour que a ka se ka waa kelen waa fila waa saba waa naniw di ma o koo be tenɛ donc olu bɛɛ de kan ka jateminɛ ko fana jate minɛ tuguni an ka ɔrganu fana kan ka jateminɛ k'a fɔ ni ye mɔgɔ bila baara la i kan ka bila kɔndisiɔn na parce que bɛɛ fana bi nana yo bɛɛ kɛra journaliste donc kɔndisiɔn tɛ tuguni
misogo technique bɔra k'a yira na ko wagati min dira ma an ka ni ka sigi ka fɔ ba in kɛ ka a kun cɛra nin de bɛ dan sigi bi an ka sigi ka fɔ bara min tun bɛ ka kuma sika min don bɛ maa caman hakilina la kalata min kan ka kɛ utukalo tile 29 fédération malienne de football fema foto ɲɛmaya ɲini kama maa saba de tun b'an bolokɔrɔ a saba bɛɛ ye kunnafonidila ye jelika gindo hawa kamisogo yusuf kulibali an fɛ yan nɔ tɛkhnike la mɔgɔ fila tun b'an bolokɔrɔ mamadu watara ale ni ibrahim sanogo jɛmuka ye ale yɛrɛ labɛnna imirana kilu maiga fɛ ne ye mariyam maiga ye aw ni ciya kɔtulomajɔ la na aw ka lajɛli la aw kan bɛɛ an ɲɔgɔn wɛrɛ ma